VOA.
Presidentin Burundi yobi yiti e jettefi gannu kudani jahan du hubi bulchuf dem yo taw bata mo gannu fifita te jennan huji rabu matille nar bayati no kan e yo kan mo iyo jede tin presidentin tokyo baruji fitate itti de bimo baruji de refata jette urretti ar murte suf de mujrani Muhammad Yusuf itto dutan nurge jalanne nutte
lambiwan Burundi kannen har asagale kennuf ban gafin diatef Heera barkuma lamaaf shanii ba'e ni fudhattumoo fudhatama dhabsiistuu ka jedhu. Kunis pireezidaantiin biyyattii waggaa shanii hanga torba aangoorra akka turan gochuuf biyyattiin aangoo muummicha ministeeraa akka qabaattu akkasumas seera tumaan filatame seeraaf heera biyyattii yoo cabse akka paartiin biyyattii bulchaa jiru aangoorraa aari'uuf eehama kenna. Kunis raggaasifamnaan jijjiiramni dhumu pireezidaantiin biyyattii aangoorra jiran marsaa kabiraaf akka dorgomaniif carraa kenna. Nkurunziizaan biyyattii erga bulchuu jalqabanii waggaa 13 guutan dubartiin daldala irratti bobbaateef Bujumburaa keessa jiraattu Mu'aamin Moosii akka jettutti. Heera jijjiiruun barbaachisaadha. Sababiin isaas seerri gaariin ta'an hangi tokko jiru warri kaan gaarii miti garuu akka lammii biyyattiitti jijjiiramuu qaba. An haa jijjiiramu jedheen sagalee kennee jette. Erga Nkurunziizaan bara 2015 keessa marsaa sadaffaa dorgomanii as Burundiin jeeqama siyaasaan raafamaa jirti. Walfalmii dhalate kana booda mootummaan heera biyyattii jijjiirame marroo meeqaaf dorgomuun akka danda'amu waan ifa ta'e lafa akka kaa'uu jedhame. Namoota heerri jijjiiramuun qabu jechuun sagalee kennan keessaa tokko akka jedhutti.
Yaani hatujui kila ambayo walichoandika, hatujui amebadili nini.
Maal akka barreessan, maal akka jijjiiranis hin beeku. Lakkii hin jijjiiramu jedheen ofii koo sagaleen kenne. Heerri duraa fi waliigalteen Arushaa nagaa har'a keessa jirru nu gonfachiisee jira nu gargaareera jedha. Makaanika kata'an Maniraakiizaa Shinaandoo sagalee har'a kennu waa'ee jiraachuuf dhiisuuti jedhu.
Boo biyya kuura kwangu naza kusiman kama usalama wangu.
Nagaaf nageenya ofii koof jedheen sagalee kenne akka lammii biyyattiitti misooma feena hokkaran feenu. Hojii keenya karaa nagaan hojjanne deebi'uu barbaannaa jedhan. Gareeleen mirga dhala namaaf falman sagalee uummataa kennuun kun yeroo biraatti akka darbuuf gaafatanii turan. Kunis gareen dargaggootaa akka paartii biyyattii bulchaa jiru sibiilota irratti sodaa uumaa jedhaniitu. Deemsi sagalee kennuu kun rakkoo malee biyyattii harka caalaa keessatti gaggeeffameera. Garuu wiirtuleen sagalee itti kennan hangi tokko ka VOA'n keessa deemuun ilaale immoo kanneen deemsa jiru kana to'atan hin qaban. Isaan akkasii dhibuun immoo hojiin deeggartii seeraa qabu gaggeeffamuu isaa irratti gaaffii kaasisa. Komishinni filannoo hanga sanbata dhufuutti ba'ii sagalee har'a kenname labsuuf jira.